Падишалар ақында дөрінжі китап, игірім бірінжі бап. Менаше падиша алғанда 12 яшында еді. О, Иерусалимде 55 йыл девамында падишалық япты. Анасының ады Хевци Вах. Менаше Раббының огінде ярамай шелер япып яшады. Раббы Исраил оғылларының огінден куалаған халқыларға ойып, пиш шелер япты. О, бабасы Хиския йок еткен ибадет төпелеріні ғайрыдан тікледі. Балға құрбан еріні қорды. Исраил падишасы Ахау кібі Ашера путына табынма дірегіні ясады. Коклерінің ордысына табынды ве қызмет етті. Раббы, мында менім намым олажақ дегеніне бақмадан, о, Раббының сарайында чешіт құрбан ерлеріні қорды. Раббы сарайының екі азбарында коклерінің ордысына құрбан ерлеріні қорды. О, оғылыны атештен кечірді. Алеметлеріні бақып кележекні айтты ве фал бақты. Джинлеріні чағырғанларыны ве өлген адамларының рухларынен лаф еткенлеріні озының янына топлады. Раббының огінде о, чоқ ярама шелер япты ве Раббыны ғазапландырды. Менаше Раббының сарайында озу яптырған Ашера путыны ерлештірді. Шу сарай аққында Раббы Даудқа ве оғлы Сулейманға шу сарайда ве Исраилның бутун қабилелерінден мен сайланған Иерусалим шерінде менім намым дайма олажақ. Егер менім емірлерімнің епсіні ве менім құлым Муса бұйырған бутун қануынны тұтып бежерселер, Исраилелер мен баба деделеріне берген ерден бірда чықмазлар деген еді. Ләкін халқ құлақ асмады. Менаше оларны йолдан ойле ұрды ки, олар тап Раббы Исраил оғылларының огінде йоқ еткен милетлерден бетер шелер яптылар. Шының үчін Раббы оз құллары пейғамберлерінен бойле деді. Ехуда падишасы Менаше бойле піс шелеріні япты. Ондан әвел олған аморлылардан бетер шелер япты. Ехуданы путларға толдырып, гуналарға батырды. Шының үчін Раббы Исраилның Алласы бойле дей. Ехуданың ве Иерусалимның башына ойле белалар кетірерім кі, ешіткенлерінің отлері патлар. Самарияны ве Ахавның сойыны насыл йоқ еткен олсам, Иерусалимны де бойле йоқ етежегім. Чанақны насыл ішінден тышындан темізлеп сұртелер, Иерусалимны де ойле сұртерім. Мен шахси мүлкімнің сонки мирасымны алырым ве оны душманларына берерім. Душманларының епсі оны чайпап сыдырарлар. Олар менім огімде чоқ ярамай шелер яптылар. Ве Ехуда бабалары Мысырдан чыққан вақыттан башлап шымдыге же мені ғазапландырдылар. Раббының огінде Ехуданы ярамай шелер яптырып, гуналарға батырғандан ғайры, Менаше чоқ қабатсыз қан токып, Иерусалимны бір кенарындан екінші кенарына қадар қанға толдырды. Менашенің башқа ішлері, ве оның япханлары аққында, оның ішілеген гуналары аққында Ехуда падишаларының тарихы китабында язылғандыр. Менаше кечініп, баба деделеріне қошылды. Ве Еваның бақчасында, Уззаның бақчасында дефн етілді. Оның еріне оғлы Амон падиша олды. Амон падиша олғанда 22 яшында еді. О, Иерусалим шеерінде 2 ел девамында падишалық етті. Анасы Йотва шеерінден олған Харуцның қызы Мешуллемет. Амон бабасы Менаше кібі Раббының огінде ярамай шелер япты. О, бабасы юрген йоллардан юрды. Бабасы қызмет еткен путларға қызмет етті ве оларға табынды. Бабаларының Алласы олған Раббыны қалдырып, Раббының йолларындан юрмеді. Амонның қызметчілері оңа қаршып нежілік япып, падишаны евінде өлдірділер. Ләкін ерлі халқ Амонға қаршы чыққанларының епсіні өлдірді, ве оның еріне оғылы Йошияны падиша япты. Амонның башқа ішлері ве оның япханлары аққында Ехуда падишаларының тарихы китабында язылғандыр. Оны оз қабырынде Уззаның бақчасында дефн еттілер. Оның еріні оғылы Йошия падиша олды.